subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax arbaca 22-ka bisha march sanadka 2023, waxaanad naga dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan afhimyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo boggaannu ku leenahay internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 roornimo washington oo 11:00 habeennimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobadan idinku hayno idaacadda saaka waxaa ka mid ah maamulka galmudug oo sheegay inay ku wajahan yihiin magaalada ceelbuur ee gobolka galguduud, halkaasoo ururka al-shabaab uu gacanta ku hayo.
Ceelbuur horta muddooyin badani soo martay, marba maalinba heelay soo martay. Maantay waxay taagan tahay ama dowladda Soomaaliya iyo dadka degana yeelanaya ama Koreya yeelanaya taagan tahay, wax dambe isu keena dhiman lama jiraa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin gaar oo ku saabsan booliiska Britain oo lagu eedeeyey cunsurinimo. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. ra-iisul wasaaraha Japan Fumio Kishida ayaa talaadadii shalay magaalada Kiev kula kulmay madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski. socdaalkan ayaa ra-iisul wasaaraha Japan oo Zelensky ugu muujiyey garab istaag booqashadaasoo timid xilli uu madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu martigelinayo dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping. madaxweynaha Ukraine ayaa soo dhigay sawir uu salaamayo Kishida, kaasoo Zelensky ku sheegay difaaca awood leh oo dhab ah, kaasoo difaacaya hannaanka caalamku hadda ku dhisan yahay. sida hadalka loo dhigay xilli sii horreysay ayaa Kishida uu ku soo wareegay magaalada Bucha, magaaladaasoo Ukraine ay sheegtay in dad shiciba oo ka badan 400 uu ciidanka Ruushku ku dilay sannadkii hore. ra-iisul wasaare Kishida ayaa ubax dhigay meel ka baxsan kaniisad magaalada ku taalla kahor intaanu daqiiqad aamusin madaxana hoos u foorarin. ra-iisul wasaaraha Japan Fumio Kishida ayaa waa hogaamiyihii caalamka ee ugu dambeeyey ee booqda dalka Ukraine xilli Ukraine ay dagaal kula jirto Ruushka, ilaa markii dalkaasi uu dulaan buuxa ku galay dalka Ukraine bishii Februari ee sannadkii hore. warkii caalamkuna waa naga intaas. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, buli waxaad la socotaan v o a Washington. maamul goboleedka galmudug ayaa wada howlgalladii uu kula jiray ururka al-shabaab. ururka ayaa xilliyadii dambe laga saaray deegaano badan oo ka tirsan maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. maamulka galmudug ayaa hadda wada howlgallo uu doonayo in ururka al-shabaab kaga saaro degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud. wariyaha v o a Galkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa haddaba sida howlgalkan u socda waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale.
bismillaahi raxmaani raxiim. waa dhowahay Cabdiwaaxid, waa kaaga mahadinayaa maaragtay wicitaanka aad soo wacday v o a. waxaana leeyahay v o a waa mahadsan tihiin. arrinka Ceelbuur markii aan kaaga hadlo adeer, Ceelbuur horta muddooyin badanay soo martay, marba maalinba heelay soo martay. maantay waxay taagan tahay ama dowladda Soomaaliya iyo dadka degana yeelanaya ama Koreya yeelanaya taagan tahay, wax dambe isu keena dhiman lama jiraa. shaqadu waxaa weeye nin walba kiisa waa yaqaana.
bal howlgallada ku wajahan iyo dhaqdhaqaaqyada bal haddaad nala wadaagto gudoomiye.
howlgallo si buuxda looga shaqeeyey dowladda Soomaaliya ay gacanta koobaad tahay, dadka deegaankuna ay gacanta labaad yihiin, ayaa ka dhacaya Ceelbuur oo ka soconaya maalmahan ugu soo foolle haddii ilaahay idmo. mala laysu fadhinayo, mala laysu qarinayo haddii ilaahay idmo.
waxaa jirtay dhowaan si culays loo saaro maleeshiyada al-shabaab ee ku sugan deegaano qeybo ka mid a gobolka Galguduud, in ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug ay xanibaad ku sameeyeen gaadiidkii ganacsiga ahaa ee tegi jira deegaanada ay gacanta ku hayaan. arrintaa inkastoo hadda la qaaday, maxaa ka dhashay culayskaas dhinaca ganacsiga?
maya arrintaasis horta arrintaas markii horeba si aan macnaha si guud farsamo buuxda ahay inay u dhacday markii dambena waxaa weeye go-aana laga gaaray dadka maa lagu dhibaatay karo waana dowladda soomaaliyana go-aamisay haddana wax goron baleemaho ka jira ma jiraan maalmahaas adkaysimihii waa soo moodeen haddana waxsi toosan igu socdaan haddii alla idmana maaragtay cidna dambe maaragtay oo laga hogsaaji doono baa jirto mar waliba ciidamadaba ka horeynaya haddii ila yidhaahdo
tilaabada ciidamada hadda ee ku wajahan ceelbuur iyo deegaanada kale al-shabaab ay ku sugan yihiin oo aada isleedahay dhowaan waa la qaadi doonaa si loo xoreeyo deegaanada oo aad nala wadaagi karta ma jiraan
aniga hal shayya kula wadaagi karaa waxaan kula wadaagi karaa sida aad og tahay cabdiwaaxid ama haddii aadan ogeyn aniga sargaal ciidamada oo kulliyadaho waxaan ahay oo soo bartay habka dagaalada iyo awoodaha sida laysugu dhihi lis jiro maaragtay iska soo horjeeyey shabaab meesha wax u yaallaa ma jiraan ciidanka ku wajahan oo ama dowladda ah ama ciidanka deegaanka ah iyo saraakiisha ku wajahan wax ay celin karaan ama tabaru hayaan maahan waxaan dhihi lahay iska ororsada alaabtiina maaragtay meel kale aan kaga daba tagna horta ceelbuur bayaana isku wareysan
duulaankaas si badqabka bulshada loo badbaadiyo ma jirtaa fariimo ku aadan dadka in deegaanada ay faarujiyaan si duulaanku uusan garaafa ama dhibaato u gaarsiin shacabka
dadka shacabka waa iska warqabnaa diyaarna waxay u leeyihiin duulaankaas inay maaragtay kaalintooda ka galaan mar waliba insha allahu tacaala inta ka horeysana dee waa dad rayadahoo la hayso marka waxaan ku sheegayaa dadka rayadka wax wargelina oo u dhiman uma jiraan caqliyanay iyagaaba wargashanba dee annaga maba nooga baxnaba
gudoomiye dhinaca kale waxaa jiray in weerar ka dhacay degmada maxaas in aad ka badbaaday goob aa ku sugnayd xilli habeena oo waabarkii ahayd maleeshiyada shabaab dagaalka waxay sheegeen in gudoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale uu ka mid ahaa mas-uuliyiintii ku dhimatay inkastoo alxamdulilah hadda aad nala hadlaysid bal arrintaa ka war
la adeer aada umaadsan tahay cabdiwaxid waa jiray weerarkaas oy maarata soo qorsheeyeen ragna waa nooga dhintay inkastoo maaragtay sida iyaga u rabeen iyo wax u dhow aysan ahayn anigana maaragtay waxba igaba aysan dhimin waxna iiba geysana waa wax ay jecel yihiin iyagu markaa keliyana maahan intaasoo maray dhehe waa dilloo waa ka taqarsan ay lahaayeen oo maaragtay ay idaacada kasii daynaayeen oo laga bilaabo 2009 ilaa hadda anigoo gudoomiyaha inay jireen waa dilin marka waa isdaba taaganahayse wuxoodana waa riyo uurkoodayna waa ka noolo oo caawa maaragtay weli a c o eda cabdiwaaxid macal isaga waa kala hadlaya isagoo weli dagaaladii dhinac uga jira oo cadowga maaragtay inuu soo afjaro diyaaru ah
maxaa kugu gaaray weerarkaas
wax yaroo duga wax yaroo duga wa adiga meesha moogtaha ceel ninka gala qoyaalaa kama baxaa la yidhi moogtaha
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada ceelbuur ee gobolka galguduud nuur xasan guutaale oo u waramayay wariyaha v o e da galkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba daraasad lagu sameeyey magaalada london ee dalka britain ayaa lagu sheegay in booliiska london uu hay-ad ahaan yahay cunsuri nacayb ku jiro awoodna aanu u lahayn inuu baadhis dhexdiisa sameeyo warbixinta daraasadan ayaa cadaadi saaraysa taliyaha cusub ee booliiska ugu ballaadhan dalka britain warbixin ku saabsan amuurtaasi waxaa magaalada london kasoo diray wariyaha v o e ee qaaradda yurub cabdixaafid cawl ismaaciil
dhalinta madow dadka laga tirada badan yahay iyo haweenka ku nool london in badan ayay cabasho ka muujiyeen booliiska caasimadda wiilasha jaaliyadaha laga tirada badan yahay oo ay soomaaliduna ku jirto inay booliisku si joogto ah u joojiyaan u baadhaan una hagardaameeyaan waa dacwad ay marar badan soo gudbiyeen guddiyada jaaliyadaha iyo ood bulshadu daraasadda baaritaanka laga sameeyey waxaa martay taliyihii hore ee booliiska london ka rasiida diig sanadkii 2020 kadib markii askari markaasi xilka hayaa lagu xukumay xarig xabsi daa'in ah isaga oo lagu helay kursiga iyo dilka gabadh la odhan jiray sahra efrad kiiskan ayaana tooshka ku ifiyey dhaqanka booliiska magaalada london xildhibaanadan ka tirsan aqalka sare ee golaha shacabka britain oo magaceeda la yidhaahda louisa casey oo hormuud ka ahayd baaritaankan ayaa sheegtay in loo baahan yahay dib u habeyn xoogan in lagu sameeyo hay-adda booliiska London oo ay u shaqeeyaan dad gaaraya 43,000 kadib markii lagu ogaaday daraasadan habacsanaan weyn oo jirta. Xildhibaanada ayaa sidoo kale sheegtay inay ogaadeen cagajugleyn weyn, takoorid, cunsuriyad iyo xaqrid ka jirta hay-adda gudaheeda. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in haweenka iyo caruurtu aanay ka helin booliiska ilaalinta ay mudan yihiin. Waxaa kale oo lagu sheegay warbixinta in dumarka shaqaalaha ahi aanay soo gudbin gefafka lagula kaco iyagoo ka cabsi qaba waxa ay mudan doonaan. Fatima Buula Burde waxa ay u shaqeysaa jaaliyadda Soomaalida Urura ay leedahay oo ku yaala xaafadda Islington oo ku taala magaalada London. Waxa ay iiga warantay dhibaatooyinka ay jaaliyaddu la kulanto, gaar ahaana dhalinyaradu.
Ka Soomaali community ahaan, aniga waxaan la shaqeeyaa Islington Somali community muddo aad iyo aad u dheerna waa ku noolahay xaafadda Islington. Booliiska ilmo badan oo Soomaaliyeed ayaa midi lagu dhuftay oo la istaabgareeyey, oo qaar badan meydkoodii kuwa kale intay imaadeen laysku kordilay. Lama soo qabto kuwa dilay Soomaalida, ma la soo helo. Soomaalida kalena iyagoon dembi lahayn ayaa jidadka inta lagu istaajiyo. Wax aan maaragtay aysan sameynina shaqo ku lahayna xabsi lagu geeyaa, jeel lagu geeyaa. Booliiska maaragtay ii sheegay wax alla waxay rabaan ay sameyn karaan, awood buuxday leeyihiin. Marka Soomaali community meel kastay ka joogaan Ingiriiska, dhibaatooyin aad u badanay booliiska kala kulmeen. Faamiliyaal habeen madow in gurigooda loogu daato ayagoo jiifta la terrorise gareeyo, guryahooda lacaga iyo dahab iyo laga qaato. Hadhowti markay dadkii lacagtii cadeeyaan inay shaqaysteen, inay lahaayeen wixii la soo celiyo. Marka waxaa loo baahan yahay booliiska Soomaalida, khaasatan wiilasha dembiye aysan lahayn ay geliyaan, jidkay ku istaajiyaanay ku baaraan. Annaga ka hooyooyin Soomaali ahaan, gabdheheena hadda waxa waaye maadaama waddankii oo booliiskiina maaragtay ii sheeg ee gabdhihii dilaayo, gabdhaha waxaan dhahnaa habeenkii hore usoo hoyda, wiilasha waxaan dhahnaa booliiska hadday idinla hadlaan si wanaagsan ula hadla, ha idin baaraan, waqtiha idinka dhumiyaan, waxba lagama qaban karo, yaysan dembi idin gelinin, iska ilaaliya. Dadkii la dilay, dadkii dilay soo meelaan, dad aan dembi lahayn dembi geliyaan.
Dhacdooyinka daraasada lagu soo bandhigaya kale waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan booliiska London oo muslim ah oo gaarigii uu watay loogu riday hilib doofaar, iyo nin aaminsan diinta Siingaha oo garka askari kale ka xiray isaga oo kaftan uga dhigay. Daraasada waxyaabaha kale ee lagu sheegay waxaa ka mid a dhaqanka isdifaaca iyo dafiraada dhibaatada ka dhex jirta hay-adda booliiska. Daraasadan oo ah xogeeyaha arrimaha gudaha Britain Suwela Brave maan ku tilmaantay niyajab ayaa la sameeyey 20 sano ku dhowaad, mid lamid ah waxaana lagu baaray booliiska London kadib dil loo geystay wiil madow oo la oran jiray Stephen Lawrence oo kiiska sii ruxay hay-adda booliiska London. Waagaasi ayaa sidan oo kale booliiska lagu eedeeyey inay yihiin cunsuriyiin ku dhaqma takoor. Sarkaalka ugu sarreeya booliiska Britain Mark Rowley ayaa sheegay inay reer London dayaceen aadna uga xun yihiin sida xaaladu tahay. Dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool London ayaa sheegay inaanay ku filayn raalligelinta sarkaalku, laakiin loo baahan yahay isbeddel baaxa leh oo lagu sameeyo booliiska London, qaabka ay u shaqeeyaan, qaabka ay dacwadaha u dhageystaan, iyo qaabka ay u baaraan dembiyada dhexdooda ka dhaca. Sidoo kalena looga baahan yahay daahfurnaan buuxda. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A London.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan V O A Washington. Bangiga ugu weyn ee dalka Switzerland ee loo yaqaano U B S ayaa ogolaaday inuu iibsado bangiga labaad ee dhinaca xajmiga dalkaasi weyn. Waa bangiga lagu yaqaano Credit Suisse oo laga cabsi qabay inuu burbur dhaqaale ku yimaado. U B S ayaa ku iibsanaya bangigan lacag dhan 3.42 bilyan oo dollar markay go'aankaasi isla qaateen dowladda dhexe, federaalka Switzerland iyo bangiga qaranku. haddaba wariyaha V O A London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa weydiiyey Mustafa Bashiir Goobdoon oo saxaafi madax bannaan oo degan magaalada Zurich ee dalka Switzerland arrinta bangigan Credit Suisse.
waa mahadsantahay Ridwaan. sidaa la socota sugada dhaqaalaha caalamka ayaa cabsi weyn ay soo saartay toddobaadkii hore kadib markii bangiga Credit Suisse oo culayska dhaqaale la kulmay. Sidaa ogtahaynaba, laba toddobaad ka hor ayaa waxaa jirtay burburkii dhaqaale bangigii caanka ahaa Silicon Valley Bank. Kirada Swiss waa bangi maalgashi iyo adeeg maaliyadeed, waana bangiga labaad ee ugu weyn dalka Switzerland.
Waa gartay, marka maxaa markii horeba keenay khalkhal noocan oo kale in bangiga uu soo food saaro oo hadda bangiga lagu qasbo in maaragtay uu isdhiibo oo bangi kale oo weyn oo dalkaasi caanka ah uu la wareego?
Sidaa ogtahay, labadan bangi falkan ayaa ka dhexeeyey, waana labada bangi ugu weyn dalka Switzerland. Laakiin waxaa laga cabsi qabay dhaqaale burbur inuu soo gaaro kirada Swiss, marka ayaa bangiga qaranka Switzerland iyo dowladda dhexe ayaa habeennimadii xalay axadaheed waxay go-aan ku gaareen in bangiga kirada Swiss la badbaadiyo oo ay la wareegto UBS. Dadka arrimaha dhaqaalaha ka hadla Switzerland arrinta waa ka soo horjeedeen, waxayna leeyahay waxay habooneed maadaama bangiga UBS oo yaha bangi biribaad ah in loo dhaafo kirada Swiss inay ayaga isbadbaadiyaan. Waxaa kaloo jirto dhaqaalayahano dibadda ah sida bangiga Sacuudi Carabiya ee qaranka ayaa wuxuu soo jeediyey inuu kirada Swiss badbaadin doono maadaama ay saami ku lahaayeen. Laakiin arrinta waa laga dida ayay leeyihiin bangiga qaranka Swisska iyo dowladda dhexe ayaa waxay go-aamiyeen in gabi ahaanba kirada Swiss ay la wareegto UBS.
Waa gartay, see marka looga dareemay suuqyada dhaqaalaha ee dalka Switzerland?
Waxaa cabsi weyn ayaa laga qabay in arrinta aan xal laga gaarin, laakiin dhinaca dhaqaalayahanada oo ku kala qaybsan yihiin qaar waxay leeyihiin waa habooneed dowladda dhexe Swisska iyo bangi qaranka Switzerland arrinta ay xaliyaan, halka qaar kalena ay leeyihiin waxay ahayd in loo dhaafo bangiga Credit Suisse inuu asaga burburo ama in la badbaadiyo maadaama ay ku xiran yihiin dhaqaalayahana baran saamin badan lagu leeyahay. Halka dowladda dhexe Swisska ay sheegeen waa nagu khasab in dhaqaalaha Swisska iyo caalamkaba aan badbaadino, ayay tiri wasiiradda maaliyadda Claire Sutter, maadaama loo baahan yahay shaqaalaha bangiyada ka shaqeeya kirada Swiss in la badbaadiyo ayaa go-aankaasa ku qaadana ayay leeyihiin.
Waa gartay,
ilaa hadda dhaqaalayahanada qaarkood waxay leeyihiin maadaama dowladda Swisska inta dowlad magac kule xagga arrimaha neutraalka dhexdhexaadka iyo dhaqaalaha waxay ahayd in loo dhaafo bangiyada in ayaga isbadbaadiyaan maadaama labada bangi ay yihiin labada bangi oo xifaaltan dhaqaale oo ku jiray oo hadda imika UBS la siiyey janis ay kula wareegto Credit Suisse.
Waayahay, ugu dambeyn Bashiir, haddii aad soo koobto marka laga hadlayo bangigan waxa uu ka mid yahay bangiyada waaweyn ee caalamka, marka bal taariikhdiisa haddaad dib ugu laabato.
Ridwan, bangigan waa bangan taariikhda adduunka magaca kula caalamka, waxaa la aasaasay sanadkii 1816, waxaana uu jiraa 176 sano. Xaruntiisuna waa magaalada Zurich, balse wuxuu xarumo waaweyn ku leeyahay Mareykanka, Jabaan iyo Yurub. Waxaana soo gunaanaday habeennimadii xalay ahayd jiritaankii Credit Suisse. Credit Suisse waa magac ay ku lahayd dunida, sida ay usoo gabagaboba ayaa leeyahay, waxaana la yaab noqotay in bangi kale ay xifaltan dhaqaale oo kala dhexeeyey inay la wareegto.
Kaasi wuxuu ahaa wariye Mustafa Bashiir Goobdoon oo u warramayey wariyaha V O A da ee London Ridwan Xaaji Cabdulle, ugana warramayey bangiga Credit Suisse oo guuldaraystay islamarkaasna uu la wareegay bangiga kale ee lagu magacaabo UBS. Ardada jaamacadda badda cas ee magaalada Boosaaso ayaa doortay guddoomiyaha ururka dhallinyarada jaamacadda kadib doorasho ka dhacday xarunta jaamacadda. Ujeeddada ayaa ah sidii guddoomiyaha ururku ugu shaqayn lahaa horumarinta dhallinyarada ee dhinaca waxbarashada, iyadoo dhanka kalena lagu dhiirigelinaya inay bartaan qaabka codeynta ee doorashooyinka. Wariyaha V O A Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan inoo haya.
Maxamuud Xasan Maxamuud.
Waa doorashada dhallinyarada jaamacadda badda cas oo ay ku dooranayeen guddoomiyaha ururka jaamacadda oo dhallinyarada hogaamiya sanadka soo socda, waxayna u dhacday hab qarsoodi ah oo ardada ay u kala codeynayeen laba xisbi oo ka dhex jira dhallinyarada dhexdooda, kuwaas oo ay ku kala tartamayeen laba dhallinyaro ah oo waqti badan geliyey in dhallinyarada ay hogaamiyaan. Iyadoo la gudagalay doorashada guddoomiyaha ururka ardada jaamacadda, waxay dhalinyarada u kala codeynayeen laba xisbi oo kala ah xisbiga hano himiladaada iyo xisbiga hayaab waxaana doorashada ku guuleystay yaxye yuusuf axmed oo ka socday xisbiga hano himiladaada doorashada dhalinyarada isku dooranayeen ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday degmada boosaaso iyo weliba gobolka culimaauddiin iyo qaar badan oo ka tirsan dhalinyarada wiilasha iyo gabdhaha ee wax ka barta jaamacadda iyo guud ahaan magaalada boosaaso guddiga doorashada maamulayay sida ay dhalinyarada isugu dooranayeen guddoomiyaha guud ee jaamacadda badcas ayaa waxaa goobta ay kaga dhawaaqeen natiijada doorashada ay kala heleen.
Waxaan ka bilaabi doonaa marka hore inta qof inta arday codaysay waxaa codeeyey 663 qof ayaa codeeyey, waxaa xumaaday 9 cod baa xumaatay. Inta markaa waxay sida saxda u codaysay waa 654. Xisbiga hayaan uu ka sharaxan yahay Maxamuud Xasan Maxamuud wuxuu helay 445. Xisbiga hana himiladaada uu ka sharaxan yahay Yaxye Yuusuf Axmed isna wuxuu helay 54. sidaa darteed waxaa guddoomiyaha ururka ardayda jaamacadda badda cas ee sanadka soo socda ku guuleystay Yaxye Yuusuf Axmed xaleen ayaa qoliya.
Diiwaan hayaha guud ee jaamacadda badda cas Faad Xasan Cali ayaa sheegay in doorashada loo qabtay dhalinyarada dhexdooda ay qayb ka qaadanayso sida ay hoggaaminta ugu baran lahaayeen dhalinyarada.
Waa ardada in lagu tababaro hoggaanka, in lagu tababaro waxa weeye isdoorashada, in lagu tababaro xalinta khilaafaadka. Intaasoo dhan ba ayay qayb ay u tahay ama hadaf u tahay. Runtii barnaamij qurux badan baa dhaawacay caawa. Waxaan ugu talagalnay bulshada qaybtii iledka inta ugu fiicnaadayaan waxa weeyaan meesha ku haynaa waxa weeye ubax wax soo baranayay. Sidaa darteed waxaan ugu talagalnay in barnaamijka istoorashada waxa weeye ay bartaan wadarkiisa galabta waxa weeye safaf dhaadheer waxa weeye dhammaan ardada waxay u galeen inay doortaan guddoomihii. Waxaan rajaynaynaa markay bulshada dhex tagaana sidaasi la mid a inay noqdaan kuwii wax dooran lahaa iyo kuwii la dooran lahaa labadaba.
Guddoomiyaha dalladda ay ku mideysan yihiin dhalinyarada gobolka Bari Isaaq Salaad Maxamuud Axmed Cabdiraxmaan Jadiid oo ka mid a dhalinyarada aqoonyahanka ah, Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaan oo ka mid a siyaasiyiinta Puntland ayaa docdoodu sheegay inay boogaadinayaan dhalinyaradan isku doortay habka dimuqraadiyadda, iyagoona sheegay in muhiim ay tahay in wax badan looga daydo.
Badan baa ina daawanaya dhalinyaro fara badan oo gobolka Bari ah oo sektorada kala duwan iyo jaamacadaha kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee waxbarashada ku jira ayaa ishaynu ku haya. Waxaad tihiin dad cashar laga qaadanayo. Marba haddaad tihiin dad cashar laga qaadanayo, waxaad laynka rabaa inaad noqotaan tusaale wanaagsan oo lagu dayan karo, wax badan laga raaci karo. Xamaasadda iyo arrimaha kale oo dhalinyaranimadu ay leedahayna waxaa la rabaa inaad ku bedeshaan bisayl, inaad is-ogoshihiin, inaad diyaar u tihiin in aad wax dooran ka dhaanlayni dooran karo.
Marka waa barnaamij bogaadin mudan oo u baahan in dadka kalena lagaga daydo. Runaantii waxay ahayd in doorashadan lagu soo ahadiyo bishii January ama December oo kaleeto iyo ka hor intaan diiwaangelinta dalka ka bilaaban, sababta waxay ahaan lahayd in TIBAG iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dad badan oo barnaamijkan ku hoolan oo yacni ii sheegay mararka qaarkood waxyaala badan laga cabanayo halkaa inay ka baran lahaayo wax badan oo muhiima. Aad iyo aad baan u bogaadinayaa.
Iyo tusaale wanaagsan baa u tihiin ardayda kale ee jaamacada ah, iyaga jaamacadaha kalena waxaan rajaynaynaa iyo goobaha kale waxbarashada in si waxaweye daah furan in waxaweye ardaydu hoggaankooda iyagu waxaweye uu ka soo go'i karo iyagu ay dooran karaan.
Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Bari Maxamed Dalmar Bile oo dhalinyarada kala qaybgalayay madashaasi ayaa sheegay in dhalinyarada ay yihiin mustaqbalka, loogana baahan yahay inay u diyaar garoobaan sida ay u hoggaamin lahaayeen dalka.
Waxaan leeyahay waxaanu diyaar unahay soo dhoweyntiina iyo wadashaqayntiina. Waxaa tiin ubixi Berito, waxaa tiin madaxi Berito oo hoggaamin lahay dalka iyo maxaan ku rahaa dadkaba. Meelaha waxbarashadu ka bilaabato waxaan garanayaa anoo isandarfoor ah baan ayaan annagoo ordaynabaan waxaan ku kufay orodkii ruuga gaaymarxay macalinkii iskuulka maamulihii iskuulkayga dhakhtarka isbitaalku geeyey wixii ditoore daaweyn ninkan waa madaxweynihii berri weeyey. Haddii ilaahdan ka dhigo hankii igalay waa igu jiraa weli maalintaa. Idinkana waxaan leeyahay madaxda dalka hoggaamin lahayd Berri Tabatihiin u diyaar garooba.
Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Aad iyo aad umaadsan Yuusuf Maxamuud. Yuusuf, oo warbixintaasi inala socodsiinay, weli waxaad la socotaan V O A Washington. Haatanna dhinacii heesaha. saasay wada qadayeen fanaaniinta xasan aadan samatar iyo laawna xariiste zaara axmed iyo u dambaysay idaacadaydii saaki caalamka inta hadii laanada idaacadaha soo socdayna mar kale ku kulmi doono oo anigoo maxamed cabdi bashiir abikar iyo dhammaan saaxiibada v o a ka tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.